سامعین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے۔ 4:20 ہو گئے۔ جاوید مغل کولو پاڑی خبریں سنو۔ پہلا پیش ہیں کچھ خاص خاص خبریں دیا سرخیاں۔ ثقافتی روایتاں نال مضبوطی دے نال جڑ کے قوم دی ترقی کو نوے راہ اتے کھڑنا واسطے اپنا رول ادا کرنا واسطے لیفٹیننٹ گورنر دا نوجوان اتے زور۔ حکومت شہر سری نگر بچ کانی آبادی کو کاٹ کرنا واسطے نوے طرز دی رہائشی کالونیاں قائم کرنا دا بڑا رہی منصوبہ۔ وزیر اعلی، دنیا دے مہنگے ترین مشروم گچھی دی کاشتکاری تھی متعلق سکاسٹ دی طرف ٹیکنالوجی تیار۔ اور موسم بہار دی وادی بچ آمد دے نال ہی سیلانیاں دا رش۔ ہن پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن نوجوان اتے زور دیتا ہے جے او ثقافتی روایتاں دے نال مضبوطی نال جڑ کے قوم کو ترقی دے ایک نوے راہ اتے گامزن کرنا بچ اپنا بھرپور رول ادا کرن۔ ابھینو تھیٹر جموں بچ ماتا سکرالا دیوی تھی متعلق ماتا سکرالا دی کہانی دے موضوع اتے میوزیکل اوپیرا دے دوران خطاب کردے ہویا ایل جی سن آکھے جے ثقافتی ورثہ سماج بچ نوی سوچ اور اقدار کو آگے کھڑنے اور ایک اچھی ایک شمولیاتی سماج وجود بچ آننا بچ کلیدی اہمیت رکھدا ہے۔
ماتا سکرالا کی کہانی جیسے انمول آدھیاتمک سانسکرتک دھروہر کو جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر منچ پر جیونت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بھکتی، تیاگ اور کرونا کی کتھا کے دوارا ہمیں سہج یہ انبھو ہوتا ہے کہ ہماری تمام وویدھتاؤں کے پار بھی کچھ ایسا ہے جو ساجھا ہے۔ ستیہ کی تلاش، ایشور کے پرتی شردھا اور اس ماتر بھوم کے پرتی پریم، یہ سب ہم کو جوڑتا ہے اور یہ ساجھی وراثت اور ماتا سکرالا کا آشیرواد ہمیں راشٹر نرمان کے لیے پریرت کرتا ہے۔
وزیر اعلی عمر عبداللہ سن آکھے جے حکومت شہر سری نگر بچ کانی آبادی کو کاٹ کرنے واسطے منصوبہ بند طریقے اتے نوے طرز دی رہائشی کالونیاں قائم کرنے دا منصوبہ بڑھا رہی ہے۔ حضرت بل حلقے بچ عمر حیر بسپورہ علاقے بچ امام الاسر مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کمیونٹی آل دا افتتاح کرنے دے بعد وزیر اعلی سن آکھیا مکانہ، طبی نگہداشت، ٹرانسپورٹ اور سماجی بہبود بچ عملائی جرریاں کلیدی اہمیت دے پروجیکٹاں کو اجاگر کیتا۔ اے کمیونٹی ہال 3,17,00,000 روپے دی لاگت نال بڑھائے گیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سن اج بھارت دے آئین دا سندھی بچ سندھی زبان بچ ترجمہ جاری کیتا۔ اس موقع اتے انہاں سن آکھے جے سندھی پرانی زباناں وچوں ایک ہے۔ انہاں سن آکھے جے بھارت دی آزادی دے بعد انہاں توڑی پہلی واری بھارت دے آئین دا سندھی ترجمہ دیوناگری رسم الخط بچ جاری ہویا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دے سری نگر ضلع یونٹ دے کارکنان دی ایک میٹنگ اج سری نگر بچ منعقد ہوئی، جس دی صدارت پارٹی دی صدر تے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی سن کیتی۔ میٹنگ بچ پارٹی سرگرمیاں دا جائزہ کنہ دے علاوہ اینا والے بلدیاتی اور پنچایتی اداریاں دے انتخابات واسطے تیاریاں دی وی جائزہ کیدے گیا۔ میٹنگ بچ پارٹی دے جنرل سیکرٹری خورشید عالم، سابق وزیر نعیم اختر اور آسیہ نکاش دے علاوہ پارٹی دی کالسیریاں دی ونگ دی صدر انجم فاضلی دے علاوہ دوئے سینئر لیڈر بھی موجود آسے۔ جموں و کشمیر وقف بورڈ دی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی سن مسیتیاں اور خانقاہاں دے امام اور خطیب حضرات دی گزارش کیتی ہے جے اور جمعے دے خطبے دے دوران وادی بچ نشے دے بد دے استعمال دے مضر اثرات دے بارے بچ لوکاں کو خبردار کرن۔ آکاشوانی نیوز سری نگر واسطے جاری ایک تحریری بیان بچ ڈاکٹر اندرابی سن آکھے جے وادی بچ نشے دے استعمال دی عادت بچ مبتلا نوجوانا دا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ انہاں سن والدین اور سماج دے ذمہ دار نفراں دی گزارش کیتی ہے جے او نوجوانا دی عادتاں اور مصروفیات اتے خاص نظر رکھن۔ بیان بچ آکھے گیا جے سری نگر دے بادام واری علاقے بچ قائم آئی ایم ایچ اے این ایس دے علاوہ سکمز اسپتال، جے وی سی اسپتال اور وادی دے مختلف ضلع بچ ڈی ایڈکشن مرکزاں بچ علاج دی سہولتاں فراہم کیتیاں جو رہی ہیں۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر سن مورچیلا، جس کو عام زبان بچ گچھی آ کے جلد ہے، دی کاشتکاری تھی متعلق ٹیکنالوجی وجود بچ آندی ہے۔ گچھی دا شمار دنیا دی مہنگی ترین مشروم بچ ہوندا ہے۔ یونیورسٹی دے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی سن اس پیش رفت واسطے سائنسدانہ دی تعریف کیتی ہے۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوورا دے ڈائریکٹر پروفیسر محمد اشرف گنائی سن ادارے دے مختلف شعبیاں وچ کام کرنے والے عملے دی لگن اور محنت دی تعریف کیتی ہے۔ انہاں سن آکھیا جے سکمز طبی خدمتاں وچ مزید بہتری آننا واسطے پرعزم ہے۔ انہاں گلاں دا اظہار انہاں سن ایک تقریب دے دوران کیتا جیڑی ادارے دے سیکیورٹی سپروائزر نریندر سنگھ دی ترقی اتے عزت افزائی واسطے منعقد کیتے گئے یاسی۔ نریندر سنگھ کو ترقی دے کے اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر دے عہدے اتے تعینات کیتے گیا ہے۔ تقریب وچ ادارے دے مختلف شعبے نال وابستہ حکام اور عملے سن شرکت کیتی۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی دے سری نگر اسٹیشن تے سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ اتا بھی سن سکتے ہو۔ اس دے علاقائی نیوز بلٹین اور پروگرام یوٹیوب، ایکس اور انسٹاگرام اتا بھی موجود ہیں۔ اج ہومیوپیتھی دا عالمی تیاڑا ہے۔ اے تیاڑا ہومیوپیتھی دے بانی ڈاکٹر ہینیمان دے جمنا دے تیاڑے دے طور اتے منائے جلدا ہے اور اس سال اس تیاڑے دا موضوع ہے ہومیوپیتھی فار سیوٹیبل ہیلتھ۔ آج دے تیاڑے دے حوالے تھی پورے ملک دے نال نال جموں و کشمیر وچ بھی کئی پروگراماں دا انعقاد کیتے گیا۔ موسم بہار دی آمد دے نال ہی وادی بھی سیلانیاں دا رش بدھ گیا ہے۔ انت ناگ دے اس دے نمائندے تصدق رشید سن خبر دیتی ہے جے ملک اور ملک تے بڑے اینا والے سیلانی جنوبی کشمیر اور وادی دے مختلف جائیاں دی سیر کر کے قدرتی نظاریاں تے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کچھ سیلانیاں سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویا اپنے جذبات دا کچھ اس طرح اظہار کیتا۔
کشمیر کا ہمیں بہت پسند آتے ہیں، دس از بیوٹیفل پلیس، پہلی بار دیکھتی ہے یہ کشمیر۔ کشمیر سے بہت رگا ہے، کلائمیٹ بھی اچھا ہے کہ یہاں کا پیپل، یہاں کا لوگ بہت اچھا ہے، ہاسپٹلٹی بھی ویری نائس، ہم بہت اسے خوشی اور پسند بھی ہے، اچھے لوگ ہیں۔
مائی نیم از آمینہ، آئی ایم فرام کیرلا کوچی۔ لاسٹ دس از دا بیسٹ سیزن ان کشمیر۔ وی آر ان انڈین مسٹ وزٹ پلیس ان کشمیر۔ کشمیر از منی سوئٹزرلینڈ۔ اٹس ا سیزنل tourism here. April, May, it's all flowers. Mm-hmm. Tulips and apple, walnut, cherries, everything is flowers.
جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو سن کلگام دے دیوسر بلاک وچ کام کرنے والے منیوارہ انت ناگ دے رہنے والے شیخ زادہ عرفان ناں دے ایک پنچایت سیکرٹری کو 5,000 روپے دی رشوت کیندے ہویا گرفتار کیتا ہے۔ اس سلسلے وچ اے سی بی سن عام لوکاں دی سہولت واسطے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کیتی ہے جس دا نمبر ہے 9419678060۔ اس بارے وچ اے سی بی دے ڈائریکٹر شکتی کمار پاٹک سن آکاشوانی نیوز سری نگر کو آخیا۔
جو بھی اس میسج کو سن رہے ہیں، ان سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی اس کرپشن کے خلاف ابھیان میں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، اور ہم ایک اینٹی کرپشن ایجنسی ہونے کے ناطے جو کچھ بھی ہم سے بن پاتا ہے وہ ہم اوشیہ کریں گے۔ آپ کا ایک بڑھایا ہوا قدم ہمارے بل کو کئی گنا بڑھائے گا اور بھرشٹاچاریوں کو بالکل نربل کرنے میں سکشم ہوگا۔
نوی دلی بچ قائم جموں و کشمیر سرکار دے ریزیڈنٹ کمیشن دے اہتمام تے سکھا مک چرچا دا انعقاد ہویا جس دوران کرما یوگی پورٹل تھی متعلق سرگرمیاں دا جائزہ کہہ دے گیا۔ اے پروگرام 2 اپریل تھی 8 اپریل توڑی منایا جلسی۔ شمالی ریلوے سن کٹرا سری نگر کٹرا ریلوے سیکٹر اتا خصوصی ریل گاڑی نمبر 04680046791 اپریل تھی 15 اپریل توڑی چلینا دا فیصلہ کہہ دا ہے۔ ریل گاڑی دے جنرل اور سلیپر کوچز واسطے کرایہ 440 روپے ہے، جبکہ 3 AC کوچز واسطے کرایہ 780 روپے ہے۔ ریلویز دے مطابق اس ریل گاڑی وچ دوواں طرفوں 200 ریزروڈ سیٹاں دستیاب ہیں۔ آخر تا خاص خبریں ایک واری پھر سن کے نو۔ ثقافتی روایتاں نال مضبوطی دے نال جڑ کے قوم دی ترقی کو نویں راہ اتے کھڑنا واسطے اپنا رول ادا کرنا واسطے لیفٹیننٹ گورنر دا نوجوان اتے زور۔ حکومت شہر سری نگر وچ گھنی آبادی کو کاٹ کرنے واسطے نویں طرز دی رہائشی کالونیاں قائم کرنا دا بڑا رہی ہے منصوبہ۔ وزیر اعلیٰ دنیا دے مہنگے ترین مشروم گچھی دی کاشتکاری تے متعلق سکاسٹی دی طرف ٹیکنالوجی تیار۔ اور موسم بہار دی آمد دے نال ہی وادی بھی سیلانیاں دا رش۔ ہن اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا۔ آکاشوانی دے سری نگر اسٹیشن تے خبراں دا اگلا بلٹن 5:50 تک گوجری زبان بھی نشر کیتا گئی سی۔ دے اجازت، اللہ بیلی۔